Dabkārt tika izskatīts, kā arī viss jautājums, gan rīz viss jautājums arī pārnājumē sadarbības sanāksmē otrdien. Un attiecīgi tad arī sāksim tad izskatīt domas, tā uzsākšu reģistrēšanos, aicinu reģistrēties ārkārtas domas sēdē. Tie kolēģi, kas mums ir attālināti, tiem arī tad ir jāpievienojas sanāksmei un jāreģistrējās namējā. Tad sākam darba kārtību izskatīt ar pirmo jautājumu par kapitāla sabiedrības kapitāla daļu īpašnieku maiņu. Kolēģis, tur es nezinu, Māri, varbūt tu īsumā sanāksmē mēs pārrunājām. Vienojamies, ka iekļaujam iekšā arī ZAO, lēmumu projektam pievienojam klāt attiecīgi arī tās kapitāla daļas, cik mēs pārstāvam šīs kapitāla sabiedrības, trīs no kapitāla sabiedrībām simtprocentīgi ir Miltenis no domas, no pašvaldības veidots, un tur ir simtprocentīgi pārstāvniecība, kā Miltenis NKUP, Sarkanā krusta Miltenis slimnīca, līmeni aptieka, un tad attiecīgi tad Alūksnes slimnīcā mēs piedalāmies ar 18% tātā mums ir 4,3% un ZAO mums ir 3,57%. Viss šīs vērtības ir apvienotas vienā lēmuma projektā, viss kapitāls daļas ir nosauktas lēmuma projekta lēmjošajā daļā. Vai kolēģi ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sekoto lēmumu. Balsam, kolēģi. Daini, vai tev? Labi, labi. Jā, paldies. No 40 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 14 iepār, lai mums pieņemts. Turpinam ar otro darba kārtības jautājumu par publiskās tirdzniecības vietas noteikšanu pasākumā Apsis pilsētas svētku ietvaros. Arī jautājums tika diskutēts sadarbības sanāksmē. Kā mēs zinām, apēja paredzēti pilsētas svētku, kur laikā arī būs šī publiskā iela tirdzniecība. Lēmuma projektā ir norādīti gan laiki, gan arī vieta. Kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi par šo lēmuma projektu. Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 14 ir pār. Lēmums pieņemts. Turpinam trešo darba kārtības jautājumu par Snobnes nodu pašvaldības mans novērtēšanas atcelināšanas un izslēgšanas komisijas izveidošanu un nolikumu Snobnes nodu pašvaldības mans novērtēšanas atcelināšanas un izslēgšanas komisijas nolikums projekta apstiprināšana. Lēmuma projekts ir sagatavots. Vai Mārķi, tur bija kādi precizējumi?
Jā, man lielam nē, bet Inga man tur pāris jautājums, ja tu varbūt kaut kādu piepacējumu ir, bet kas tāds būtisks, jā. Šajā, manuprāt, bija viss kārtībā komisijas priekšsēdētājs, aizvieto komisijas priekšsēdētāja vietnieks, tā kā septiņu komisijas locekļu sastāvā darbojās komisijas priekšādā tad apstiprina domi. Vairāk nekas tāds. Kā tad nāk?
Lai kolēģi ir kāda priekšlikuma par nolikumu? Nav. Ja, ko lai priekšu nav, tad aicināšu balsot par sagatavotu lēmumu projektu un apstiprināt izstrādāto nolikumu. Paldies. No 40 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 14 ir par lēmumus pieņemt. Turpinam 4. Darba kārtības jautājumu par smiltenes notu pašvaldības mantas novērtēšanas, atsedināšanas un izsoles komisijas ievēlēšanu. Attiecīgi mums lēmuma projektā ir atlikušas vēl divas vietas. Un tad attiecīgi tam mums vajadzētu sniegt savus priekšlikumus par cilvēku darba deleģēšanu. Tā es gribu. Tā. Gita, tev ir priekšlikumi par citu komisiju, ja?
Jā.
Par zemes un par to.
Kolēģi, liks?
Jā, lūdzu, Ervin.
Jā, vai būtu iespējams arī to piedāvāto sastāvu, kas ir šobrīd tā kā nedaudz pasāstīts, jo, nu, es pieļauju, mēs visi nezinām, kas tie ir pa cilvēkiem, vai, ja kāds izvirzīs, tad arī var pastāstīt, kāpēc un tā.
Jā, nu, no esošiem cilvēkiem, no septiņiem, kas mums ir iekļaut lēmumu projektā, Andri Abramo, mēs droši vien, kad visi zinām, es notiek no domas deputāts, Gaidis Bagnānavs ir Blomas pagastu pārvaldnieks uz doto brīdi smiltenes notu pašvaldības izpildu direktora pienākumu izpildītājs. Sintija Rūda Ervins izvirzīja pats. Es saprotu, ka cilvēks strādā bija deputāts un strādā Rauns bijušā Rauns novada domē. Tagad smiltenes notu pašvaldības rauns pagastu pārvaldē.
Nē, viņa bija, Sintija Rūda bijusi deputāta novadā, un šobrīd viņa ir uzņēmēja jaunā. Un izvirzīja, jā, tāpēc, kad gan viņa ir pieredze pašvaldībā, arī no tādas uzņēmējdarbības viedokļa viņa ir apstīties, cik šīs izsoles, teiksim, ir pamatots un efektīvs. Tāds bija apsvērums.
Jā, jau Meldera mums ir nekustamo īpašumu nodaļā strādā un pašvaldības izpildu direktors vietnieks attīstības jautājumos, nu tas pēc konkursa rezultātiem, tad mēs arī viņu iekļausim. Un attiecīgi te palikušas divas vietas. Noteikti, kad es ieteiktu, ka būtu nepieciešams arī kā cilvēks no finanšu nodaļas, līdz šim šajā komisijā strādāja Larisa Podoprosvetova. Te es aicinātu, ja nav citu priekšlikumu arī vienu no kandidātiem iekļaut šo speciālistu no finanšu nodaļas. Jā, un mums bija vēl, mēs vēlējāmies iekļaut arī kādu no juridiskās nodaļas, bet izvirzītais kandidāts, diemžēl, viņš bez savas privātās darbības, viņš nevar ieņemt šo komisijas amatu. Tad katrā ziņā es redzētu, ka tur būtu kāds no juridiskās nodaļas, varbūt juridiskās nodaļas vadītājs mums var kādu ieteikt. Jo bieži vien tur ir arī nepieciešams cilvēks, kuram ir kompetents šajos jautājumos.
Tur izveidojušies zinām apstākļi tieši šajā momentā, ja, un kāds cilvēks iet prom un kāds vēl nav atnācis, un kāds ir kopšanas atvaļinājumā, un līdz ar to, tad atliek man pašam iet, bet pašam man pietiek, ka dodiet, ko darīt. Un līdz ar to, tas, kad komisijai, jebkurš lēmums vienalga nonāk, kā mēs teicām, viņš ir domas lēmumu, viņi sagatavo domas lēmumus, protams, to darbību viņi dara, tos izsoles noteikumus un tā tālāk, un paši izsoltājas, ja, bet par cik mēs pārsvarā esam pārgājuši uz elektroniskām, tad tur noteikums strikt atrunāt, un tas notiek ar tiesu administrācijas izsoļu bāzi, tur nevar neko ietekmēt. Līdz ar to nu, man, man ir viens cilvēks faktiski, ja, ko es varētu ieteikt, ja, tā, tā ir Santa Brūvera, bet es neesmu ar viņu runājis, tas ir viens. Es gan vairāk ieteiktu paskatīties tajā virzienā vai nu no bijušiem, kas ir bijuši esošajās pašvaldībās, šādās komisijās un privatizācijas vai, vai mans atcerināšanas, ja, kuriem ir pieredze tieši izsoļa rīkošanā, jo ir mutiska izsole, tad ir kādam viņa arī jāvada, jāorganizē procesu un tā tālāk. Ja. Tā kā tāds mans arguments un neuzskat, ka komisijā būtu jābūt šajā gadījumā.
Meisterīgi. Jā, lūdzu, atrīt.
Es tad varbūt varētu sniegt priešlikumu Juriju Runimaisu. Viņš ir bijis mums iepriekš, es gan neesmu saskaņojis, bet viņš ir piekstīt zemes komisijā būt. Un, un viņš mums bija arī izsols un atsavināšanas komisija un vadīja arī izsols.
Jūs piekrīt?
Piekrītam.
Viņš izdarīgs cilvēks, viņš būs labi.
Un par...
Ja tu teiksi, kā viņš var iedos.
Un tagad, kolēģi, mums ir vēl jāieceļ vēl otrajā VM projektu punktā. Nemjošajā daļā mums arī ir komisijas priekšsēdētājs arī jāieceļ. Es tā saprotu, ja?
No esošiem, jā.
No esošajām sastāvā. Es redzētu, ka komisijas priekšsēdētājs būtu izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos, bet uz doto brīdi mums nav. Tad noteikti, ka mums tad būtu jāieceļ līdz tam brīdim, kam mēs nonākam līdz šim cilvēkam attiecīgi kāds cits. Nezinu, varbūt ir kāds, kas pats ļoti vēls.
Nu, klāt ir tikai Gaidis Bogdano vai Andris Abramovs.
Gaidi, vai tu nu, varētu uzņemties? Vadīt? Jā, līdz tam laikam. Vai kādam kolēģi ir iebildumi pret to? Bet, bet tas kopējais tāds konteksts varētu būt tāds, ka mēs tiekam pie, pie vietnieka, tad, tad attiecīgi tad viņš tiek arī virzīts par šīs komisijas vadītāju. Ja?
Jā.
Ok, tad līdz tam brīdim, kad gaidu būt nanos.
Mhm. Es tā kā ielabošu precīzi to redakciju uz laiku pildu. Tātad...
Mēs tev grozīsim šākā tā šo lēmumu, lēmjošo daļu taču. Mums būs 1.7 vārds uzvārds.
Nu, ne jau šodien.
Nu, šodien nē.
Vārdus, ko jā, vārdus, ko mēs ierakstīsim, tad, kad būs beidzis, būs izvēlēts izpildirektora vietnieks, tad tas būs septembri kaut kādā sēdē. Mm-hmm.
Labi.
Tas ja? Plāna. Un, nu, tas
jā, paveic.
Jā, jā, nu, uz laiku pildi. Oceklus, jā, Gaidis Bogdanovs.
Tā, kolēģi, vai vēl kāds priekšlikums par lēmumu projektu? No. Var palikt šādā redakcijā, kādā jums viņš ir priekšā salabot. Jau es skatos. Vēl tik personāls kodik, kur jāsava dirš, varbūt precīzi. Labi, ja, kolēģi, priekšlikumu nav, tad aicināšu balsot par, par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt no pašvaldības mantas novērtēšanas, sastarināšanas un izsoles komisijas sastāvu, tādā sastāvā, kā viņš ir lemjošajā daļā.
Jā, 7
cilvēki.
Ir, ir visi. Ir visi. Andris Abramovs, Jurijs Runimais, varbūt, Larisa Prosvētova, Gaidis Bogdanovs, Tinti Rudi, Ieva Meldere un pašvaldības izpildirektora vietnieks attīstības jautājumus. Jā.
Yes, vai kolēģi... Viss skaidrs, ja nevajag pārbalsot. Labi, tad es aicināšu izdarīt balsojumu. Paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 15 ir par lēmumu pieņemt. Turpinam ar 5. Apkārtības jautājumu, tas notnes no pašvaldības publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu. Un nolikums notenot pašvaldības publiski izklaides un svētu pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumu projektu apstiprināšanu. Līdzīgi kā iepriekšējo nolikumu arī šo mēs skatījām deputātu sadarbības sanāksmē. Un tad man ir jautājums juridiskās nodēs vadītājiem, vai ir kādi priekšlikumi no deputātiem?
Par šo nolikumu nebija.
Par šo nolikumu nebija. Kaut kāds redakcionāls labojums?
Būtība nemainās, ja komats kāds ir tik ieliks, tad viss cits tāds, bet būtība nav mainās.
Vai kolēģi varbūt ir kādi priešlikumi tagad nolikumā?
Nu, jā, tur ir e-pasta adresa tukša, bet tur ir atsmiltams nolis, es pagaidām nezinu, kur ierakstīt, jā, bet to mēs pieprecizēsim.
Ja kolēģi priekšlikumu jautājumu nav, tad es aicināšu balsot par izveidoto nolikumu. Paldies. No 50 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 50 ir par lēmumus pieņemts. Un likums sakarīgi pārsniotas no pašvaldības publisko izklaides un svētu pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas ievēlēšanu. Attiecīgi mums ir divas brīvas vietas. Girds Mūrniecis priekšlikums Rēni Rešeti, nu, iekļaut šajā komisijā, kā mēs viņu iekļāvām. Es ieteiktu komisiju precizēt un iepildu komisijā Ingaru Veismani, kurš ir Smiltenes noda saimnieciskās nodaļas vadītājs, kurš ir tehniski atbild pa visu pilsētas infrastruktūru un ir lietas kursā par dažādām vietām un iespējām vienā vai otrā vietā rīkot vienu vai otru pasākumu. Un attiecīgi es gribētu vēl arī šajā komisijā iekļaut Egīs Ekulis, no pašvaldības policijas priekšnieci, attiecībā šīs visas saskaņošanas, kas ir nepieciešams to informācijas nodošanu valsts policijai, tad viņa arī varētu būt kā starpnieks, kas arī varētu uzturēt saziņu ar valsts policiju un varbūt arī uz to brīdi arī informēt par ierobežojumiem vai par papildus nosacījumiem, kur ir jāievēro pasākumu rīkotājiem vienā vai otrā vietā. Un es, kolēģi, gribētu tomēr aicināt, es zinu, ka mēs vienojamies iepriekšējā sadarbības sanāksmē par modru apsīti, bet es aicinātu kolēģi modru apsīti nomainīt pret Velgu Melkānu, kas ir kultūras, sporta un mūža izglītības pārvaldes vadītājs, kas aptver visu šo nepieciešamo struktūru, kas ir gan sporta cilvēki, gan kultūras cilvēki, bibliotēkas, ko es vēl palaidu garā, sports, kultūra, muzejs, kad viņa aptver visu šo kopējo struktūru un tad attiecīgi arī uz šīm sanāksmēm, tad viņa var pieaicināt šos cilvēkus klāt, kas atbild jau pa konkrētu jomu vai lietu. Ja teiksim, tas ir pasākums, kas saistīts ar bibliotekām, tad viņa pieaicina klāt bibliotekas pārstāvis, ja varbūt kultūras pasākums, kas tiek organizēts, Raunā vai Bilskāt, viņa var pieaicināt to konkrēti kultūras darbinieku klāt, kas par šo pasākumu, par šo vietu tā kā zinu un pārstāv. Tā kā, ja jūs neiebilst, es aicinātu, tad pagrozīt arī šo nolikumu punktu.
Jau pagrozīju.
Nav iebildumu. Jā, jā lūdzu.
Mēs nevaram palielināt komisijas ar lielumu.
Tad mums ir jāgroza.
Nu, jā, bet mums nebija šāda informācija iepriekš.
No, tas ir mans priešlikums. Mēs, protams, ka varam arī viņu noraidīt. Jo tad mūs, piemēram, mums nākošais jautājums, ko komisijas skata vai ir jau izskatījusi, ir par šo piketu. Nu, man šķiet, ka šeit tas nebija. Ja?
Nē, nu. Tas ir pilnīgi cita opera, cita likums, cita darīšana, un tur pašvaldības izpildu darbu, tos pieņem lēmumu.
Un vienbalsīgi.
Nevis vienbalstīgi, bet viņš pieņem lēmumu, jā, un pēc tam viņi var apstrīdēt.
Ok, labi, atvainoju, tad neprecīzi informācija.
Varbūt kāpēc mēs nevarētu mirklīt tomēr to grūtību to nolikumu, ja ir viena kāds labs priešlikums, un es vēl kaut kā domāju par itu rozīti, kas ir ļoti arī izdarīgi un zinoši šeit. Ok,
Jā. Kolēģi, ja drīkst, manuprāt, ļoti laba ideja un pareiza ideja Edgaram ir attiecībā pār pašvaldības policijas iekļaušanu, jo nu, darbojoties arī līdzīgi sporta un aktīvās atpūtas pasākumus atskaņošanā, citās Latvijas pilsētās tieši pašvaldības policijā ļoti, ļoti liels svars un viņi tiešām ir tā, kas koordinē šīs drošības lietas, savukārt attiecībā par modri apsīti. Nu, es piekritīšu šajā reizē arī Edgaram par to, ka, ja modrs tomēr ir pakļautībā zem šīs te, viņš ir zem kultūras pārvaldes, pareizi saprotiet, ja.
Jā.
Ja viņš ir apakšā, tad tur loģiski būtu vadītājiem, kur attiecīgi jau tad, nu, pieliek uz konkrēto jautājumu, uz konkrēto situāciju, tad attiecīgo cilvēku no savas pakļautības. Tā kā es noteikti arī atbalstīšu šajā reizē Velgas kandidatūru un attiecībā nomaiņu pret modri.
Jā, es varu nokomentēt. Iepriekš darba sanāksmēs vēl motivāciju, kādēļ šāds ierosinājums tapu pateicis, bet nu, es arī sēdēju, es gatavos atkārtot. Tas, kas līdz šim ir bieži vien iztrūcis, ir tas, ka tad, kad notiek liela pasākuma novadā, ir iztrūkusi sadarbība un klātesamība tur mūsu turismā personālam vai stendam vai cilvēkiem, kas redz šo pasākumu arī plašākā mērogā, kā to cilvēku pulsmu, kas ir atbraukusi, kā viņai popularizēt arī citus galamērķus novadam. Un otrs ir par sabiedrisko attiecību darbinieci, jā, lai būtu informācija un izskanētu publiski, jo visi pasākumi, kas notiek, ir mūsu vizītkarte un tā ir iespēja dabūt šeit tos cilvēkus. Un tas, kāpēc ierosināja tieši turismā informācijas centrā pārstāvi, tas, ka līdz šim šī sistēma nav darbojusies. Es pieļauju arī iepriekšējā komisijā bija cilvēks, kurš bija teoretiski, zem kura varbūt šī viņa joma bija pakļauta, ja, un tas, diemžēl, nepietiekam labi darbojas. Ja viņš būtu piesaistīts komisijā un tas būtu viņa pienākums, katreiz katrā pasākumā būtu klāt, būt lēmumu pieņemšanā, tas noteikti būtu iegūms. Un es īsti neredzu iemeslu, kāda starpība būtu, vai šajā komisijā tad ir pa vienu vairāk, vai pa diviem vairāk locekļu, kā tas apgrūtinātu komisijas darbu. Manuprāt, nu, tas nav tik būtiski.
Jā, nu tad mums ir, tad pēc būtības šīs komisijas galvenais uzdevums ir izvērtēt iesniegumu un vai nu izsniegt vai neizsniegt atļauju par pasākumu rīkošanu. Tas ir viņu galvenais uzdevums. Tās visas pārējās lietas, ko Ervins minēja, nu, viņas ir jāaktualizē tad roku rokā ar šo pasākumu, kā tāds, kas tiek organizēts. Lēmums tiek pieņemts, vai nu mēs ļaujam pasākumu organizatoram tajā vietā, kurā viņš vēlas rīkot šo pasākumu, vai neļaujam. Tieši tik liels tas komisijas atbildības lauks ir. Jā, un sabiedriskā attiecības speciālists mums ir Linda Bētika, jau iekļaut komisijā, kas tad arī ar mājaslapu arī var palīdzēt ar komunikāciju un informēt par šī pasākumu popularizēšanu vai aicināt apmeklēt savu mājaslapu. Es nezinu, kolēģi, man šķiet, ka 5 komisijas locekļi, kas strādā patstāv klāt so vienā komandā un attiecīgi, tad nolikums arī neieslēdz to, kad uz attiecīgi uz kādu specifisku jautājumu var pieeicināt vēl speciālus klāt. Man šķiet, ka mums pilnīgi pietika, ja mēs apstiprinām tādu nolikumu, bet ja mēs gribam, mēs varam, protams, bet mums ir tas iepriekšējais pieņemtais lēmums, tad jāgrod. Mēs varam viņu šodien grozīt? Nevaram grozīt.
Jaunā sēdē.
Edgar, es vārdu?
Jā, lūdzu, Vainārs.
Es tikai gribēju teikt, ka nu, man liekas, ka nevajag pārspīlēt ar šo. Jo saprotiet, ja jūs mēs uztaisīsim tik milzīgi daudz cilvēku, pirmkārt, viņas būs ļoti grūti vienmēr savākt uz šādām sēdēm. Un nav jau tā, nu, te pilnīgi pareizi, es piekrītu Mārim Edgaram, nu, viņiem ir tikai viens, nu, tas nav pasākumu organizēšana vai jālem par pasākumu scenāriju vai vēl par kaut ko, kur vajadzīgi būtu dažādi un vairāk speciālisti no dažādām jomām. Saprotam pareizi šīs te, nu, kā lai saka, komisijas būtība, ja? Nu, tā kā, nu, nevajag vienkārši pārspīlēt un likt tik nenormāli daudz cilvēkus vienā komisijā. Paldies!
Jā, es arī piepildam to, ka viņi nevajag papušanāt īpaši, bet acīm redzot Ervīna tā problēma nostādīt tādā veidā, ka piepildus komisija, kad tā komunikācija starp šo komisiju un tālāko, kas notiek tālāk, un šī pirmreizējā informācija, es viņu redzot līdz attiecīgiem cilvēkiem, varbūt nonāk vēl. Jo šī pirmā informācija, kas ienāk, pēc kuras arī vadās tālāk pārējie, tāpēc tā komunikācija jābūt tūlītēji.
Nepašvaldīt savu valsts iestādi. Tāpēc viņš saņem atļauju. Viņš saņem atļauju, tad rīdī sāk, nu, jebkuru pasākumu rīkotājs. Viņiem ir tas, ka viņiem vairāk, apmeklēt un tā tālāk tā projām. Jā, un tā, tas ir arī pirmā sākā no tā pasākuma organizētāja, un otrā sākā, protams, ka vienmēr var vairāk reklamēt un darīt. Jā, un līdz ar to, tas ir citā sabiedrisko attiecības speciāli.
Es uzsveru, ka bišķi tādī ziņā. Māris atvainojas atvok, ka bišķi tādī ziņā to, ka jebkuram pasākumam ar piekrišanu pasāku formizētā var pielikt arī vēl būt kaut ko klāt, kas ir izdevīgi pašvaldībai vai vēl kaut ko. Teiksim, šī momentā šī informācijas apreciņā vajadzētu notikt uzreiz pēc tā pasākuma apspriņā.
Es varbūt pakomentēšu par tik, ka es arī zinu par pasākumu organizēšanu un iesniegšanu, un šeit Ervīns droši vien domā un, teiksim, vēlās savienot divas lietas, ja? Tad pasākumu organizēšana, kas notiek Smiltenes novadā, ar, teiksim, vēl papildus iespēju ir informācijas došanu šiem viesiem, kas ņem dalību šajā konkrētajā pasākumā. Tas nozīmē, varbūt šie paši mažie uzņēmēji sniedz, teiksim, savu jau tātad iespēju, viņiem tiek sniegt iespēju piedalīties ar saviem izstrādājumiem, pieņemsim, kaut kādā pasākumā. Vai, teiksim, ir otrs veids, kad šajā pasākumā turismu informācijas centrs ir ieinteresēts savu stendu izvietot un pareklamēt dažādos galamērķus. Ja? Tā ir tā pamatdoma, ko Ervīns sev gribēja nest līdzi ar šo. Un tātad modis apsīts varētu būt šī atbildīgā persona, kas arī taisto miedarbības starp varbūt šiem vietējiem mairažotājiem, kuriem šīs informācijas varbūt laicīgi trūks un to komunikāciju, ja? Jo pasākuma organizatori nevienmēr zina, kas, kuram būtu interesanti kaut ko tādu tur tirgot, vai nu, tas ir tas, par ko es runāju un par ko Ervīns gribēja droši vien teikt.
Jā, es varu arī vienrīgs precizēt sev. Jā, paldies, tā ir, bet šis ir tas formāts, kad tiešām satiek ar to, kas rīko pasākumu, un tā ir šī komisija. Ja jūs varat nosaukt, kāds ir cits formāts, kurā var arī sākt veidot arī dialogu par sadarbību, jo, manuprāt, pašvaldības domai nav jābūt tikai statiskai organizācijai, kur pieņem lēmumu, piemēram, būt pasākumā vai nebūt. Manuprāt, viņai jābūt proaktīvai. Šādos labos sevišķi pasākumos arī jāiesaistās, jāpiedā varbūt kaut kādu sabrisinājumu, kas novadam nāk pa labu. Un tā vismaz es redzu šo komisiju.
Paldies par komentēt. Andri Lūdzu.
Man liekas, ka mēs pārprotam to komisijas būtību. Šis ir kaut vai privātas dzimšanas dienas svinības, es varu pieteikt, kas norisinās Smiltenes novadā, un es varbūt... Mēs detalizēti izskatām, ko varētu kultūras un sporta nodaļu, teiksim, darīt un piesaistīt, jau kad, ja viņi rīko šo pasākumu. Bet ja jebkurš no malas, kaut vai tas bija Stirnubuks, ko rīko cita organizācija, tad viņi jau veido tālāk šo loku, kas piesaistās šajā pasākumā. Es domāju, ka mēs drusciņi jaucam, ka šeit ir iesniegums, izskatām, taisam vai, ne, vai drīkst taisīt vai netaisīt.
Nē, tu ir otrēt, tad jau nav tā, kur drīkstam vai nedrīkstam. Tad viņš izlikumā noteikti, kuros gadījumos izsniedz atļauju, kuriems nē.
Nē, es saprotu. Bet te ir tikai atļaut vai neatļaut.
Es pēc ir noskatīts, tas ir ir jābūt un kam ir jābūt iesniegtam. Jā. Protams, ka to visu, to, ko saka Ervīns, to arī var darīt runāt, kur to cilvēku, ja jūs varbūt to un to darīsiet. Nu, es šitie pieci cilvēki, bet ar to var darīt. Es saprotu, kāpēc vajag vēl modri, tur piemēram pēc, jā, vai tieši modri, jā.
Kolēģi, drīkst, padalīšos pavisam īsi pieredzē no Siguldas pašvaldības, kur arī darbojoties esmu. Šī publisko pasākumu komisija Siguldas pašvaldībā ir tāda, ka viņi arī ļoti, ļoti formāli, viņi veic tieši šo pamat darbu, bet papildus, teiksim tā, kad pasākums ir piereģistrēts un izgājis caur šai procedūrai, jau pirms uzreiz šī informācija aiziet automātiski gan uz turismu centru, gan arī attiecībā uz sabiedrisko attiecību daļu, pieņemsimies pieteicis pasākumu, attiecīgi man uzreiz jau pēc divām dienām bija zvans no pašvaldības sabiedriskos attiecību daļas, attiecīgi, kad būs preses relīze, kad būs tekošās informācijas. Es gribētu, lai šīs divas lietas mēs tā kā nedaudz izveidot šo sadarbību, bet nodalām šī te komisija ir formāla, viņi izskata visus dokumentus pēc formas, tajā pašā laikā uzreiz jau ieslēdzās tālākais mehānisms, kad pasākums ir pašvaldībai nozīmīgs, tad attiecīgi uzreiz sabiedrisko attiecību daļa vai turismu daļa uzreiz jau sazinās ar organizatoru, visu informāciju nodot, un vienkārši šī prasa, kad būs relīze, kad būs attiecīgi šīs lietas. Un es to redzētu šādā veidā. Pašu komisija tādā veidā, turismu centrā vadītājs, viņš ir vajadzīgs tālākā procesā, bet uz to pašu formālo pusi, manuprāt, viņam nav jābūt. Paldies!
Es neteicu par komisijas palielināšanu sastāvpalielinu, tieši to, ko Toms tagad pateica, tas arī tas, ko es gribēju pateikt būtībā. Jā. Toms, kā gramatiskāk varbūt pateicis.
Paldies, Daini, paldies, Tom. Vai, kolēģi, vēl kādi viedokļi? Mans priekšlikums ir atstāt komisiju tādā sastāvā, kādu viņa tagad ir lēmuma tekstā ar tiem speciālistiem, kas ir, un attiecīgi tad no tā sākotnējā teksta mainīt modru apcīti ar Velgu Melkalnu vietām. Modru apcīti izslēgt un papildinam vēl Regiju, Cekuli un Ingaru Veismanu un Reini Rešutinu. Es aicinu balsot. Jā, pareizi, vēl ļoti būtiska lieta. Komisijas priekšsēdētājs. Nu, kādi priekšlikumi ir pa komisijas priekšsēdētāju?
Mēs tā varam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju, ja pati komisija no savas vidas neizsumēr, vai mēs deputāti varam paņemt lūgt tugūs komisijas priekšsēdētājs, ja to cilvēku nav runā. Tas ir tā vajag dīvaini.
Ja neviens neizvirza, tad es uzskatu, ka viss lielāka atbildības svēr no šīs komisijas sastāva un visplašākais pārstāmo lietu jau augs ir kultūras sporta mūžizglītības pārvaldes vadītāja Veldēm Malkalnē. Tad, ja citu pretendentu nav šīs komisijas vadīšana, tad es aicinātu atbalstīt Velgas Malkalnas kandidatūru kā šīs komisijas priekšsēdētāju atbalstīt. Ja nav citu priekšlikumu, tad lēmuma projektā tad tiek iekļauta Velga Malkalne, attiecīgi arī komisija. Piecu lotekļu sastāvā. Ja kolēģi jautājumu vairāk nav, tie aicināšu balsot par lēmumu esošo redakciju, kas ir jums redzam lēmuma projektu. Paldies, kolēģi. No 15 deputātiem, kas piedalās domas sēdē, 14 ir par, viens ir pret. Lēmums pieņemts.
Turpinam darba kārtību ar 7. jautājumu par notu pašvaldības darījumu un darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikumu apstiprināšanu. Jā, attiecīgi, Alda, tu varbūt vari, vai ir bijuši kādi priekšlikumi par šīs komisijas nolikumu? Nē, Mārs arī nav saņēmis. Pārbaudīsim, kolēģi.
Jā, man bija komentārs par to, kad bija jāpapildina tas punkts, es tagad ātumā nevaru atšķi, pēc manas lapas ir bišķiņ tādā, ka komisijas priekšsēdētāja probūtas laikā viņu aizstāja vietnieks, bet...
Darba organizācija, kur, ar to vajadzētu būt?
Punkts ir komisija rīkā, tos vairāk un mums jau sīk komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Pienākums,
tā būtu faikā. Augstāk. Trešā nodaļā.
Tas nebija tas, man ir uz labs rakstīt 24. Punkts, bet es skatos, ka tas nav, tur nav mainījušies nekāda numerācija.
Viens punkts nāk klāt, tas ir 22.
Jā, nu viens punkts nāca klāt, tad tagad tas ir 25. Punkts, jā, re, kur ir, ja balsas sadalās līdzīgi, balsojuma rezultātu izšķir komisijas priekšsēdētāja balss, un viņa prom būtu laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Jā, tur trūkst vārds. Tad papildinām 25. Punktu.
Jā.
Jā, paldies, Inga. Vai kolēģi vēl kāds priekšlikums ir saistībā ar nolikumu? Šeit mēs stiprinām gan nolikumu, gan arī komisiju sastāv kopā, jā? Viss vienā lēmumā, jā? Tā, tad te bija arī priekšlikumi no Gītas Mūrnieces. Šai komisijai vai nākošajai komisijai? Jā, tu komisijas sastāvēs no Edgara Avotiņa, Ilzas Rušiņa, Alda Zundi, Sarmīna Daudzieti, Jurijs Ronimujs, Inesa Dzenīti, Gunta Malnbalga. Vai kolēģi ir kādi priekšlikumi, vai varbūt kāds vēl cits komisijas loceklis, kur jūs būtu gatavi izvirzīt?
Vai būtu iespēja pa katru no viņiem tā kā paspastīt?
Tikko, Ervīn, tā kā...
Tu nedzirdēji, Ervīn?
Nē, es nedzirdēju, es atvainojos.
Jā, nedzirdēju.
Tad
atkārtot.
Kolēģi, atvainojiet, bet nedzird.
Jā, mēs atvainojamies.
Edgars Avotiņš ir smiltens novada pašvaldības domas priekšsēdētājs. Ilze Rušiņa ir nekustamo īpašumu nodejas speciāliste smiltens novada domē. Alda Zunda ir nekustamo īpašumu nodejas vadītājs smiltens novada domē. Nu, līdšanajā, jā. Sarmīta Daudzīte ir smiltens novada domas attīstības un plānošanas nodejas teritorijas plānotāja.
Jurijs Ronimojs ir Āpes novada domas, Lišinējās attīstības nodaļas vadītājs. Jā, pareizi saprot.
Jā.
Un arī mērnīgi bijis, jā. Inita Dzenīte ir Raunas novada domas, zemes speciāliste. Nu jā, lauksaimniecības speciāliste. Jā, nu lauksaimniecības speciāliste, jā. Un Gunta Mangala ir lauku atbalsta speciālists Miltenes novadā. Arī zemniec. Tā tālāk. Nu, tāds īsti raksturojums.
Jā, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Vai kādi citi priekšlikumi par komisijas sastāvu? Jā, priekšlikuma nav. Tā, mirklīti. Tā, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un attiecīgi arī lēmumu projektā iekļauto speciālistu sastāvu. Paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās domu sēdē, 15 ir par. Jāina Madzīni. Paldies. Tad turpinam ar 8. apkārtības jautājumu par nodas not pašvaldības nekustamo īpašumu lietu komisijas izveidošanu un nolikuma nekustamo īpašumu lietu komisijas nolikums projekta apstiprināšanu. Kolēģi, arī šo nolikumu mēs arī diskutējām sadarbības sanāksmē. Vai Aldai šeit ir kādi priekšlikumi vēl nolikumā, kas ir nākuši klāt no deputātiem. Māri, tev ir tas sūtīts?
Jā, man jāpat Inga.
Inga?
Šeit arī tas pats labojums, tas, kas iepriekš punktā 29, arī jāpapildina ar to, par to valsts.
Ok, jā.
Tad labojums.
Jā, vai viņa prom būtu uz laikā, komisijas priekšsēdētāja vietnieki,
jā?
Jā.
Labi.
Jā, viens vārds, bet svarīgs. Vai kolēģi vēl ir kāda priekšlikuma par komisijas nolikumu? Šeit mums arī ir komisijas sastāvs kopā nolikumu.
Jā.
Tā. Tā, šeit arī, kad bija no sadarbības sanāksmes, mēs neizrunājam, kad ir mums Juris Klodāns, kas ir arī iekļauts komisijā, ir mūrnieci izvirzīja Juri Klodānu. Vēl mums Jurijs Romimanovis, mēs viņu ielikām. Kas mums vēl bija, ko mēs neielikām sadarbības sanāksmē? Tur bija.
Arī viss bija?
Viens bija.
Jā.
Tā. Ā, jā, un redzu. Jā, es to direktoru vietnieks. Vai kolēģi ir kādi priekšlikumi par šīs komisijas sastāvu? Šīs komisijas darbu?
Jūri jāierasta.
Mēs nopjomīgi.
Lodānu jāierasta, viņš šeit nav kodēs.
Mēs tu atveru lēmu projektā ir. Tu skaties to, kas tev ir ekrānā. Bet pašā lēmu projektā ir.
Varbūt pasteidrošu, kāpēc Juris Klodāns. Juris Klodāns ir mērnieks, ilgas tādas jau tādā, kā, manuprāt, kā mērnieks palīgs. Un šeit ir būt tā, kā mēs teicām, tas būtu cilvēks, kas nav pašvaldības cilvēks no malas, kas zina, un tās lietas redz tā kā no mērnieks. Tāpēc es tā lūdzu iepļaut šo cilvēku sarakstā.
Jā, paldies.
Viņš piekrīt, jā, viss, kur sarkībā.
Labi. Labi, kolēģi. Jā, Ingu, tu Inga arī gribēji bilst ko, vai ne? Tas neies.
Man bija tieši jautājums par šo cilvēku, vienkārši komentāru, kas
ir. Paldies.
Cilvēks, jā, paldies.
Vai kolēģi ir kādi citi priekšlikumi par komisijas sastāvu? Nenolasīju, kurš ar ko nodarbojās. Nu, tam Māri, lūdzu.
Jā, Alda Zunde, es jau teicu, ja viņa klātesoši, tad var izjautāt viņa izdāli. Juris Klodāns tad Bita izstāstīja. Ilma Meldere ir nekustamo īpašumu nodaļā nekustamo īpašumu speciāliste. Ilze Rušiņa arī nekustamo īpašumu nodaļā, Smiltenes domē nekustamo īpašumu speciāliste. Daina Kļaviņa Raunā, zemes lietas speciāliste. Jurijs Runemojas vairāk kā piesaukts, jā, tas pats cilvēks. Un tad septītais ir tā, kā mums paveiksies konkursā izpildirektora vietnieks teritorijas pārvaldīs un sadarbības jautājumos. Es nezinu, kas tas ir.
Tā, kolēģi. Jā, citu priekšlikumu nav, neviens deputāts neraujās ar šo komisiju. Tad aicināšu apstiprināt komisijas sastāvu un lēmumu projektu. Stop.
Mums ir atkal tā pati problēma par vietnieku, kurš tagad ir pa priekšnieku, kur vēl nav.
Tā, ir atrakstīt, lēmumu projektam ir atrakstīt 8. punkts.
Mm.
Ja? Tur ir atrakstīts, jo to jau mums bija skaidrs, ja tev mums
Alda, lūdzu. Alda, vai tu vari nokomentēt šo, kad tu esi jau iekļaut lēmumu projektā kā šīs komisijas priekšsēdētāja vietniece?
Par faktu?
Par faktu. Astotais punkts.
Ne jau astotais.
Ar ko tu tur? Saprotu to. Jā. Jā. Tad jā, nu līdz mēs nonāksim pie izpilddirektora vietnieka, tad šos pienākumus pildīs Alda Zunde. Ja? Tad mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tad precizējot uzvārdu. Juris Klodāns, iespējams, kad esot cits uzvārds.
Es domāju, tā kā Gita man teica, es tādu arī domāju. Es tieši to arī nodomāju, tāds bija kopijā vārdi, ka to vienam teicu, jā.
Tad tu daļu Gita noprecizēs, un tad mēs varēsim virzīties uz priekšu. Kudlāns, tad lūdzu.
Loģiski.
Juris Kudlāns, jā?
Juris,
jā. Juris Kudlāns. Nu, tad mēs... Kudlāns ir jau salabots. Viss notiek ļoti raiti. Kolēģi, ir sagatavots lēmumu projekts precizēti komisijas locekļu vārdu uzvārdi. Arī nolikums aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt šo komisijas nolikumu un komisijas sastāvu.
Paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 15 ir par lēmumus pieņemts. 9. Deputātības jautājums ir par, par pašvaldības administratīviem aktiem, kurus kas pieņemšanai tiek deleģēts no pašvaldības nekustamā īpašuma lietu komisija. Attiecīgi mēs pieņēmām nolikumu par komisiju, sastādījām arī komisijas sastāvu, un tagad attiecīgi tās lietas, ko mēs deleģējam komisijai, tās ir arī visas ir uzskaitītas lēmuma projektā. Es domāju, kolēģi, ka es nelasīšu viņas visas. Bet tās lietas, kur kā arī mums deputāts Otārs Putrals jau norādīja, ka tā ir formāla lēmuma, kur principā jau balstoties uz normatīviem aktiem jau nav iespējams pieņemt nemaz citu lēmumu. Tās visas lietas. Vai ir kādi priekšlikumi vai iebildumi kādu no šīm deleģētām lietām izņemt no tu laikam atdzīvi otrādā, kad ir deleģēt un tad nolikumu apstiprināt. Jā, tāpēc es saku, ja mēs šeit kaut ko izņemam ārā, tad nolikumu arī vajadzētu ņemt ārā. Vai ir kolēģi jautājumi par šīm lietām, kuras mēs plānojam deleģēt? Nolikums ir apstiprināts, tā kā mēs jau vienreiz jau teikuši jā.
Jā, mums varbūt nav gluži pretīgi procedūra. Jā. Tā, ja mēs no sākuma nobalstojam par un pēc tam gribam varbūt kaut ko mainīt, kaut kā neloģiski.
Nu, mazliet jā, varētu. Bet pēc būtības mēs nobalstojam jau nolikumā, jau pa deleģējumu. Jā. Bet jā, varētu varbūt būt otra kārtība. Jā, ja kolēģi jautājumu iebildumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās ārkārtas zonas sēdē, 15 ir par lēmumus pieņemts. Turpinam ar 10. Deputātības jautājumu par notnot pašvaldības pārstāvju biedrības abu lauku partnerība, alūks lauku partnerība. Jā, sadarbības sanāksim arī diskutējumu par šo jautājumu un aicināšu arī atbalstīt Astrītu Harju kā pārstāvju no Smiltenes noda pašvaldības alūks lauku partnerībā. Tad kolēģi lēmumu projekts ir sagatavots, aicināšu atbalstīt. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu un balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam lūdzu. Nu, paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 15 ir par lēmumus pieņemts. Turpinam 11. Deputātības jautājumu par notnes not pašvaldības pārstāvju biedrībā Cēsroņa lauku partnerība. Un tad līdzīgi kā iepriekšējiem lēmumu projektam arī lēmumu arī šis tika izrunāts un es arī aicināšu. Nu, jocīgi izklausās deleģēt pašam sevi, bet es aicināšu tad kā pārstāvi tad šajā biedrībā tad deleģēt mani un attiecīgi tajā brīdī, kad būs zināms mums Raunas un Drustu pagas pārvaldnieks, tad attiecīgi tad izvērtēt vienu vai otru cilvēku kandidatūru šo partnerību. Tad, ja iebildumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 15 deputātiem, kur piedalās, paldies, kolēģi, no 15 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 15 ir par lēmumus pieņemts. Tad turpinam ar 12. Darba kārtības jautājumu. Darba kārtības jautājums, par kuru netika diskutēts sadarbības sanāksmē, jautājums par augošu koku atsināšanu nekas no īpašuma Zīleskalns Grundals pagastā. Kā jau es teicu, iepriekšējā domas sēdē, kur mēs pieņemam līdzīgu raksturu vai līdzīgu dabas jautājumu, tad attiecīgi mēs esam novērtējuši nekustamo īpašumu, kuru tad arī aicināšu nodot uz atsevināšanu augošu koku. Attiecīgi tad arī vērtējums jums ir pieejams pielikumā. Atšķirība ir tā, ka mēs šīs izsoles sāksim tad organizēt elektroniski, kā vienojamies arī, kur bija priekšlikumi no kolēģiem deputātiem, tādā veidā mēs arī aptvērsim lielāku loku un lielāku dalībnieku skaitu un iegūsim iespējams labvēlīgāku rezultātu pašvaldībai. Attiecīgi lēmuma projekts ir sagatavots. Vai kolēģi ir kādi jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu?
Jā, man ir.
Jā, lūdzu arī.
Par to darba kārtību, kāpēc viņi mēs iepriekš neizrunājām šos jautājumus, vai viņi steidzamības kārtā parādījās vai kā?
Uz ārkārtas domas sēdi, domas priekšsēdētājs uzliek darba kārtību. Darba kārtību tādu, kādu viņš vēlas izskatīt. Iepriekšējais, man tā pieeja bija, lai mēs varētu tomēr izrunāt lielu daļu jautājumus, tad visi iepriekšējie jautājumi mums bija sadarbības sanāksmē, kurā mēs pārrunājām, lai mums būtu varbūt arī ātrāks darbs kārtējās domas sēdēs vai ārkārtējās domas sēdēs. Attiecīgi šie lēmuma projekti tika sagatavoti pēc šīs sadarbības sanāksmes pa meža atsevināšanu augošu koku. Un līdz ar to iepriekš man nebija iespējams ar jums par šo jautājumu sadarbības sanāksmē pārrunāt. Katrā ziņā es jau minēju iepriekšējā domas sēdē, ka mums ir paredzēts ieņēmumi budžetā no augošu mežu atsevināšanas izsolēs. Un attiecīgi tad arī mēs virzamies uz priekšu, lai varētu paspēt iegūt pēc iespējas labāku cenu šim kokmateriālam, jo mēs zinām, ka arī šis tirgus ir mainīgs, un dotajā brīdī apaļkokam cenas pat nedaudz samazinās, līdz ar to mums pēc iespējas ātrāk ir jāvērš šīs izsoles, un es uzskatu, ka ja mēs varam par divām nedēļām ātrāk veikt šo izsoli, nevis skatot nākošu dēļ komitejā un attiecīgi pēc tam domas sēdē, un tad šis, ka divas nedēļas, tas ir ļoti ilgs laiks šajā nozarē strādājušie noteikti, ka zinu, ka divam nedēļām daudz kas var mainīties.
Jā, es tikai vēršu uzmanības to, ka laiks iepazīties ar konkrēto katru gadījumu ir faktiski nepietiekams. Ja būtu zināms iepriekš, tad varētu būt, mēs būtu iedzinājušies. Tā kā līdz ar to nav paļāvība, kad tā nekļūst pa praksi. Bet es gribēju jautāt arī, ja ir kāds atbildīgais ziņotājs par abiem objektiem, varbūt noziņot, kur tas atrodas, vai ir apkārt kādi dzīvojamās mājas un šāda informācija iegūt.
Jā, mums ir klāt arī nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Alda Zunta, kas arī ir gatavojis attiecīgo lēmumu projektu. Viņas nodaļā tika gatavots attiecīgais lēmumu projekts. Daudz un arī var notiek, ka noziņot par šajām meža platībām, kur viņas atrodas un vai ir tuvu apdzīvotām vietām vai nav. Un attiecīgi visus šos jautājumus, kurus tad uzdod deputāts Labanovskis. Lūdzu, Alda.
Jebkuru šo zemes vienību varat atvērt kadastru SLV, ievadīt kadastru apzīmējumu un redzēt, kurā vietā atrodas šis īpašums. Jebkurš interesants to var apskatīt, un tad jūs pats varēsiet izvērtēt, vai tas ir tuvu apdzīvotāju vietai vai nav tuvu. Nav. Ko? Nav tuvu. jo tas viens gabals ir vispār kā starpgabals vidū iekšā un tie pārējie tur tādi.
Tikos mēs sagatavojam lēmumu.
Man arī īpaši laika.
Tikos mēs ievietojam lēmumu. 9. No rīta 9. Vai šis lēmumu projekts bija pieejams, tā kā bija laiks arī līdz sēdē iepazīties.
Es gribētu piebilst to, zinot to, tiešām tā situācija meža nozarē ir mainīga un tagad ir mainīga blēpēja to, kad šī momentā to, kad varētu būt kā izņēmuma gadījums to, ka tiešām šādā veidā viņš tiek izgīts un viņš ir atbalstams.
Ja arī tie novērtējumi atnāca pēc sēdes, tās sēdes, uz to sēdi mēs nu, sagatavojām to, ko varējām tai brīdī sagatavot, šī atnāca tagad praktiski. Novērtējumi un arī līdz ar to mēs nevaram tik ātri sagatavot. Jo, nu, varbūt es būtu ātrāk sagatavojis, jo arī ar nolikums paņēmu savu, jo tur arī bija pietiekam daudz jāiziet caur. Tā kapacitāte mums arī ir tikai tik, cik mums viņi ir.
Nu, pēc būtības tad arī es pieprecizēšu to kārtību, tad pagad pārvaldnieks kopā ar attiecīgās teritorijas mežina no valsts meža dienesta, apsteko konkrētos meža īpašumus, vienojas par labāko izstrādes sēdu, vai pat ir bijuši gadījumi, kad neieseka veikt tur izstrādi. Attiecīgi tad tiek rakstīts iesniegums uz valsts meža dienas, tiek meža īpašums stigots, pēc tam viņš tiek vērtēts, un viss ir diezgan ilgs laika process, aptuveni 2 mēneši viņš aizņem. Mežzinim ir jāpiesaka iepriekš konsultācija meža nogabalos, un pēc tam viņam arī ir jāpiesaka pārbaude, kad viņš brauc un pārbauda, kā tad ir veikta šī meža stigošana, vai viņa atbilst tam normatīvo aktu regulējumu un kā ko paredz valsts meža likums. Tā kā tas process ir diezgan ilgs, šai aizņem 2 mēnešus vismaz.
Un tas ir viens un otrs, ko es gribēju vēl piebilst, varbūt es atvainojos. Tas, kad ir šobrīd, mēs skatījām arī cits izsols noteikums, centāmies aptvert arī cits, un atradām tādu punktiņu, vai nekad varētu maksāt drošības naudu, tas ir 1000 eiro apmērā gadījumā, ja tas nepild, nu, nosolītājs nepild līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz cirsnes piebraucamo ceļu sakopšanu pēc darba beigšanas, nu, un arī pašu cirsnes sakopšanu. Ko viņš iemaksā? 1000 eiro, kur viņš dabūs atpakaļ, tā kad būs pie pieņemšanas nodošanas akta. Šobrīd arī mēs tādies, nu, tas ir atšķirīgi no iepriekšējiem tādiem būtiskiem, ko es vēršu uzmanību.
Jā, paldies. Vai ir deputāti vēl kādi jautājumi?
Jā, man ir. Izstrādājot mežu, kādas ir tālākās darbības, vai tur ir plānotas kaut ko stādīt vietā un kādu varat pastāstīt par to?
Jā, es tad varu arī pastāstīt. Protams, kad meža atjaunošana ir primāri svarīga pēc galvenās sirds veikšanas un visas tās darbības, kas ir paredzētas, lai mēs nodrošinātu ilgspējīgu pašvaldībai piederošu meža apsaimniekošanu, notiek tiks arī organizēts un veikts. Protams, pēc izsoles rezultātu un pēc tā, kad tiks veikts šīs meža strādes darbības, tad attiecīgi tad pašvaldība plānos savā kārtējā gada budžetā finanšu līdzekļus meža atjaunošanai un kvalitīvu stādmateriālu un attiecīgi arī visas nākošās kopšanas, kas ir nepieciešamas kopjot jaunotis. Tas viss tiks plānots un attiecīgi kā jau iepriekšējā domas sēdē arī es minēju, tad mēs arī plānojam izstrādāt kopējas meža apsaimniekošanas stratēģiju, kur tad arī mēs noteiksim dažādas lietas, kurās mēs ierobežosim šīs izstrādes, vai tas ir kāds ūdens tiltnes tūmā vai apdzīvots vietas tūmā, kādas procedūras mēs veiksim, kā mēs atjaunosim, kurš sekos visam tam līdz, lai arī mēs apzinātu, cik mēs vienā gadā izcērtam, cik mēs atjaunojam, cik mēs jaunaudzēs veicam kopšanas darbus, cik daudz mēs ieguldam meliorācijas sistēmās, cik daudz dažās meža infrastruktūras, dažādās meža inženieru būvēs
Un attiecīgi tāda kārtība arī noteikti tiks izstrādāta, lai būtu arī kopējs skats ne tikai deputātiem, bet arī tiem cilvēkiem, kuru pārziņa arī būs rūpēties par šiem nekustamiem īpašumiem. Es redzu, ka tā atbildība varētu arī būt pagast pārvaldniekiem. Viņam būs šāds dokuments, kuru arī viņi varēs izmantot kā rokas grāmatu, lai plānveidīgi un ilgspējīgi attīstītu un rūpētos par šiem nekustamiem īpašumiem, lai viņus nenoplicinātu. Vai ir kolēģi vēl kādi jautājumi?
Jā, vispār par šo tematu. Jūs minējat, nu, ja ka 2 mēneši vispār tas process uzsākā, tad es pieļauju, ka ir jau iespēja šobrīd nu, tā kā apzināt, kuras tad ir šogad cērtamās meža platības. Vai varētu sniegt tādu informāciju, ko tad ir vispār šogad plānots virzīt uz domas sēdi?
Jā, kopā pašvaldībai visām trīs apvienotām pašvaldībām ir kopā cērtamās meža platības nedaudz virs 1000 hektāriem. Liela daļa ir buferzonā ap to pašu Ņūtenes pilsētu, kur pēc būtības nav plānotas un nebūs nekādas izstrādes. Liela daļa arī ir lieguma teritorijās ap upēm un mezeriem. Bet pēc būtības uz šo gadu bija plāns budžetā iegūt ieņēmumus 500 000 apmērā. Nu, un attiecīgi tad pēc situācijas mēs skatīsimies, kā jau arī iepriekšējā domas sēdē tika minēts, tad turpināsim šīs mežstrādes darbus līdz tam brīdim, kad mēs būsim sasnieguši vainu šo budžetā paredzamo līdzekļu ieņēmumu sadaļā, vai arī attiecīgi pārtraukt tad, ja nekustamā īpašuma atsvināšanas koku cena nokritīs tik zem, kad apturēsim šos procesus un gaidīsim atkal, kad tirgus atvesļosies. Pa katru cenu mēs nepildīsim, pie labvēlīgiem nosacījumiem mēs pildīsim. Jā, bet kopumā mēs plānojam ieņēmumus 500 000 apmērā.
Es varbūt tas jautājums bija attiecībā uz to, ka vienkārši sapratu nervīgi, ka viņi grib iegūt tos kadas numurus un apmēram uzmet, un kurā vietā tā cips plānojās līdz gada beigām, es tā laikam pareizi sapratu.
Jā, nu principā ir tā, ka katram mēs ļoti pievērsām uzmanības, lai tiktu izstrādāt meža apsaimniekošanas plāns, jo mums arī bija daļa īpašuma, kuriem nebija šo plānu, vai arī šo plānu bija novecojuši. Pēdējos 3 gadus Smiltnes nodome aktīvi strādāja pie šo plānu izstrādes. Tagad šie plāni ir nekustamo īpašumu nodaļai pieejami, pagasta pārvaldnieki var viņiem iepazīties un tālāk organizēt šīs saimnieciskās darbības. Vispār kopumā pašvaldība ir ļoti daudz pāraugušu mežu, ļoti daudz mežu, kas principā jau vairs tādu ekonomisku pienesumu nenes, kas principā iet jau otrā pusē. Ļoti daudz ir meži, kur ir dažādas problēmas vai teiksim, ir aplūduši, kur nav savas kārtībā šīs meliorācijas sistēmas vai attiecīgi ir jau mizgraudas labi pastrādājas lielās platībās. Un attiecīgi tā pagas pārvaldnieks nāka savu priekšlikumu, kuras konsultēties ar attiecīgā teritorijas meža dienesta speciālistu, kuras tās teritorijas, kuras mēs virzam uz atcināšanu. Bet pēc būtības ļoti liela daļa ir pašvaldībai mežu, kas ir jau pāraugušas un principā jau vieta, teiksim tā, tajā otrā virzienā, kur šīs īpašuma vērtības samazinās, nevis pieaug. Bet tādu konkrētu apvienotu datu finanšu nodaļa bija apvienojusi nedaudz meža īpašumus, kuras arī tad iekļāva pašvaldības budžetā. Ja jums interesē konkrēti, kas tie bija pa īpašumiem, tad es arī varu deputātiem nosūtīt.
Pēc būtības īpašuma nosaukums jau nekā nedos, tur ir meža apsaimniekošanas projekts.
Mēs
ir vēl norādīts, kur ir redzams viņa atrašanās vietas, kur plāno šī tiešana. Es domāju, ka katrs...
Nē, ar tiem visiem var nākt uz nodaļu un iepazīties, ja kaut kādu konkrētu jautājumu par kaut kādu vai konkrētu pagastu.
Es viņus, nu, protams, es viņus, nu, es nezinu, kā katram, kas interesē tieši, redz, vai ne, nu, viņš ir projekts, vai ne, ja kādam interesē, varam jau mēs pavilkt kopā, bet, nu, tad vajadzētu nākt vai uz nodaļu vai kaut kur un, nu, konkrēti pateikt, ko grib zināt. Es nezinu, cik kada, tur bija kadrs finanšu nodaļa kopā ar pārvaldniekiem iekļāva konkrētās zemes vienības, tagad konkrēti pagasts pārvaldnieks sagatavo un ciršanas biļeti izņem jau mežniecībā, un tad viņi nes pie mums, mēs sūtam novērtēšanu un tālāk šo dokumentāciju.
Priekšpats, katrai pagasts pārvaldē tika uzdots apkopot, sagatavot un iesniegt nekustamā īpašuma nodaļā aptu 5 hektāru lielu zemes Latvijas. Tas ir aptuveni kopumā. Ir pārvaldes, kurās nav smiltenes pagasts un Brauns pagasts principā, kurās nav tādas mežvaldes, kuras varētu izstrādāt un attiecīgi, tad nu, aptuveni 25 hektāri, tas ir tas, ko plāno izstrādāt.
500 tūkstoši domāt rauna aps, nu, ten jaunā novada ietvaros, nē. Viens jautājums, nē. Tikai smiltenes.
Tikai smiltenes.
Un otrs, cik līdz šim momentam jau ir izstrādāts?
Mēs iepriekšējā domas tēdē pieņemam pirmos lēmumus par šīm darbībām.
Ka tikai sāks ir?
Tā tikai sāks, jo izsagatot īstie dokumenti, lai mēs varam šīs izpils organizēt. Jā, lūdzu, Astrid.
Es varu paskaidrot, kad bijušie apsnoda pašvaldībai nebija plānots ieņēmumi no īpašuma atsevināšanas, un arī meža atsevināšana vai cirsmu izcila nebija plānota.
Mm-hmm. Vai kolēģi vēl padījot?
Es sapratu to, ka nu, ir kurš no mums, teiksim, ka deputāts, kuram zināmas tiesības, var griezties nekas un īpaši atsevināt nodaļā, teiksim, iegūt šo informāciju, ja viņi tas interesē par to, ar plānotām izsolēm un par mežu
atbalēm un arī par
Jā, precīzi. Jebkuram deputātam ir tādas tiesības griezties jebkurā no nodaļām un uzdot jautājumus un iegūt informāciju par viņam interesējušām lietām.
Vai arī e-pastiņas atsūtīja konkrēti, nu, kas interesē, vai kaut, nu, arī var.
Bet es aicinātu to informāciju izmantot savai lietošanai un viņu tālāk neizplatīt. Vai ir kolēģi?
Kur jau mēs vērējām, ka mēs iepriekšam koncentrētātas pret atrodas.
Vai kolēģi ir vēl kādi jautājumi par attiecīgo lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, tad ja jautājumu kolēģi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīties ar šiem īpašumiem uz priekšu. Vēl vienreiz uzsver, ka pašvaldība atsaviņa tikai augošus kokus. Zemes īpašums paliek pašvaldības lietošanā. Valstiem kolēģi lūdzu. Paldies. No 50 deputātiem, kas piedalās ārkārtas domas sēdē, 13 par, 2 atturas. Lēmums pieņemt. Un ārkārtas domas sēdē pēdējais darbkārtības jautājums 13. Pa augošu koku atcināšanu nekustamā īpašumā meži Variņa pagastā. Šis lēmuma projekts ir sagatavots lemjošajā daļā no 3 daļām. Es nezinu, Malda, varbūt ar to arī pašiem jautājumiem, kuras noteikti, ka deputāts Labanauss uzdos par to, kur šie meži īpašumi atrodas un kā mēs tam nonākuši līdz šajā atcerināšanai.
Tam tieši tādā pašā garā kā ar iepriekšējo pagasts pārvaldīs mietu. Mēs iedevām novērtēšanai un sagatavojam lēmumu projektiņu par šo tēmu. Šeit ir 3 apvienot vienām. Iepriekšējā sēdē mēs lēmām atsevišķi, šobrīd lēmums ir viens, var teikt 3 cirsmas, tas ir 6. kvartāla 4. nogabals 280 kubikmetri, nu var teikt 281 nopaļojot. Ja? Tad ir 6. kvartāla 6. nogabals 171 kubikmetrs un 7. kvartāla 7. 8. nogabals 413 kubikmetri. Un attiecīgi viņu vērtības un ir klāt arī notiks trīs atsevišķas izsoles par šo mežiem. Tieši tāpatās kā Lāsītēs Lomkalnes pagastā tiek organizēts. Protams, izsoles būs šīs elektroniski. Nu, atrašanās viņa nav, nu, teikt, pie ciemta klāt.
Nu, katrā ziņā, ticat man, pagast pārvaldnieks noteikti, ka rūpīgi izvērtē tos meža īpašumus, kurus viņš virza uz šādām izstrādēm. Par to es nepārliecinoties varētu gandrīz pat galvot. Vai, kolēģi, kādi jautājumi par attiecīgo lēmumu projektu? Būtība ir tāda arī, ka ņemot vērā iepriekšējā domas sēdē deputāta priekšlikuma, kur arī tika uzdot jautājumu, vai mēs vienā meža īpašumā atsevinam vienu, veidojam vienu izsoli pa visiem šiem nogabaliem, vai attiecīgi tas sadalām smalkāk un veidojam vairākas izsoles arī, ja viņas ir vienā meža īpašumā un tādā veidā arī šis lēmuma projekts ir sagatavots, kad attiecīgi vienā meža īpašumā tiks veidots trīs izsoles, kur tu varēsi arī pieteikties dažās pretendenti uz izstrādes vai uz šiem šo nekustamā īpašumā. Vai, kolēģi, kādi jautājumi? Jā, kolēģi, ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 15 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 13 par, 2 atturas. Lēmums pieņemts. Ja, kolēģi, liels paldies. To arī esam izskatījuši visus jautājumus, kas bija plānoti ārkārtas domas sēdē. Paldies, kad atradāt laiku un iespēju, lai piedalītos. Un tad jau tiekamies nākošanu dēļ jau komitejās, kārtējās, kur arī ļoti daudz būtis jautājumu. Gan par centrālās administrācijas reorganizāciju, gan dažādu nolikumu arī no gan administrācijas, gan no jaunveidojumām iestādēm arī mums būs caurskatīšanai. Un attiecīgi tad mēs vēl ar Māri vienosimies līdz galam. Iespējams, ka nākošanu dēļ es arī labprāt sasaukšu ārkārtas domas sēdi, lai mēs tajā vienā domas sēdē ļoti sevi nenoslogot, jo tur ir arī jautājumi, kurus mēs labprāt virzīt arī pēc iespējas ātrāk. Ja izvērtēšanas komisija arī būs izvērtējusi vienu no domes Raunas izpildu direktora vēlams startēt uz vienu no šīm vakantajām vietām jaunveidojumam, tad, ja nākošanā te būs komisija sanākus kopā un izvērtēs, tad arī noteikti aicināt stiprināt šo speciālistu jau attiecīgi jau konkrētā iestādē. Tad noteikti 19. datumā, kolēģi, 4. dienā. Bet par to, jā, nākošanā dēļ mums ir tikšanās ar ministru Vitenbergu 18. tikšanās. Mēs vēl precizēsim, nav vēl aizsūtīta darba kārtība jums dēļ tā, ka vēl mēs precizējam ar ministriju, bet ministrs grib ierasties ļoti agri jau pie mums. 6. īsti nē, bet 9. jo viņi grib gan tikties ar deputātiem, gan apmeklēt kādu uzņēmumu klātienē, gan arī pēc tam tikties ar uzņēmējiem Smiltenes novadā, kur arī tad uzņēmējiem būs iespēja uzdot viņiem interesējušus jautājumus. Bet tad tiklīdz darba kārtība tiks precizēt līdz galam, tā arī deputātiem tiks izsūtīt, lai arī jūs varat ieplānot, bet principā tas plāns ir, ka tas rīta cēliens ir tas, kas, ko es varu aicināt jums izmantot iespēju un tikties ar ministru. Un, protams, nākošana dēļ jau arī ir apis pilsētas svētki mums. Jā. Un Raunai Vārdien. Un Raunai Vārdien.